Pakistan öz demirgazak gün batar serhedinde 25 adamın atılıp öldürülmeginde NATO'nu aypladı ve NATO'nun halkara güýçlerinin üpçünçülük yolunu petikledi. Pakistan'ın resmileri NATO'nun dikotarının harbi barlıq geçiş nokodunu oka tutanlığına ediyarlar. Kayber regionunun resmiyeti Mutahhir Hüseyin'in Frans Pres agentliğine aitmağına göre, yerli hakimiyetler NATO'nun koşunlarının üpçünçülük yolunu özlerine yokurdan gelen tavşılığı etarsında petiklaptır. NATO bu vakanın sebeplerini derine yenliğine aitti. NATO'nun Afganistan'daki halkara hopsuzluğuna yardım verici güçlerinin metbuat vekili General Karsten Jacobson'ın Kabul'da Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Adat Afganistan kurulluğuna aitmağına göre, NATO endek hiçbir sahanları tasdikle bilmeyer, emma serhette olan bu hadisadan xabarlay we ýagdaýy öwrenýär.
An incident on the border of Kuna in the border country. We are looking into that incident.
NATO'nun resmi beýannamasyna görä koalisyon güýçleriniň baş ýolbaşçysy General John Allen hadisany jikmejik öwrenmek işini özüniň şahsy üns merkezinde saklaýandygyny aýtdy. Men Pakistan'ın hopsuzluk güýçlerinden bu wakada wepat bolanlaryň ýa yaralananlaryň maşgalalaryna hem hasarlaryna çyn ýürekden gynanç bildirýärin diýip NATO'nun beýannamasynda General Allen'in sözünden sitata getirilýär. Yerli tiýrenin ýolbaşçysy Malik Sultan yerli ýaşullaryň hem milleti inçilerin halat edici işlerin gidýän ýerine baryp yaralananlara ýardym bermekde we jesetleri ýurdun başga ýerlerine äkitmekde kömek berýänligini habar berdi. Ol hüjümin bolan ýerinin salala Del Butano sar atlandyrylýanlygyny we Awganistanyň Nangarhar vilayatynyň Günbatar bölegindäki Ghoshta etrawlan serhetdeş bolan bu ýerin Kunar vilayatyna hem ýakyndygyny aýtdy. Malik Sultan hüjümin ýarı geçe golay wagtda bolup geçenligini we yerli paraxat ýaşajylara deper ýetmändigini Pakistanyň harby serhet nokoduna zarba urulanlygyny hem bellädi. Bu helakçylykly wakaa Birleşen Ştatlaryň generali John Allen'in Pakistanyň goşun ýolbaşçysy Ashtag Pervez Kayani bilen serhet gözegçiligini we hyzmat taşlığın östürülmögüne değişli meteleleri ara alıp maslahat etmeginin iz yani yüze çıktı. Bu vaka şuna mengzeş hadiselerin arasında en ağır ve ulu itili. Şuna mengzeş sonkı pazıgalı vaka 2009 yılın 30 sentyabrında yüze çıkıptı ve iki Pakistanlı eskerin vefat bolmağına sebep bolupti. Şonda NATO'nun koşunlarının Pakistan'ın üstünden geçen üpçünçülük yolu 10 günle petiklenipti. NATO şol waka üçin ötünçü toorapdi we NATO'nun harbi dikuçary tarapından Pakistanly eskerlere tarap odun açılmagynyň sebäbini düşündürüp Pakistanly eskerleriň özleri barada duýdurma üçin açan oduny NATO'nun harbiýlerini söwüşçüleriň hüjümi hökmünde kabul edenligini aýdypdy.